Frank Mwine, muhereye ku bimaze gutangazwa muri iyi nkuru imaze gutambuka n'ibyatangajwe na Bwana Martin Ngoga, mu buryo bw'amategeko no gusesengura, musanga hari inshingano BBC yaba ifite kugira ngo yitabe komisiyo yashyizweho n'u Rwanda kuri iki kibazo cya BBC?
Urakoze cyane. Ishingiye ku bintu maze kumva no gukurikirana, ureba mu by'ukuri BBC nta nshingano ifite zo kwitaba komisiyo. Ishobora kuyitaba mu rwego rw'imikoranire myiza, ariko nta nshingano z'amategeko ko igomba kwitaba iriya komisiyo. Impamvu ni iyihe? Ni uko nshingiye ku byo Ngoga maze kuvuga mu kanya, avuga ko iriya komisiyo idashinzwe kumenya ukuri kwa documentary, ahubwo ishinzwe kureba yiba BBC amasezerano ajyanye n'u Rwanda yarayubahijwe, amahame agenga itangazamakuru yarubahirijwe n'amategeko y'u Rwanda. Ariko nkurikije mu kiganiro n'ubundi cya komisiyo na Profeseri Nkusi ejo ku itariki 11, yavuze ko u Rwanda na BBC bidafitanye amasezerano, ari nayo BBC yatambukije iki kiganiro. Ni ukuvuga ko BBC ntifite inshingano zose z'amategeko zo kwitaba iriya komisiyo. Urumva rero mu by'ukuri ingingo bashobora kureba ubungubu niba amategeko y'u Rwanda documentary yo ngiyo atarubahirijwe. Igihe ntavuga ko amategeko y'u Rwanda komisiyo ntibifitiye ububasha bushobora kureba ko atubahirijwe, ahubwo abafitiye ububasha ari inkiko z'u Rwanda arizo bagombye kwitabaza kugira ngo.
None ubu turabwira Abanyarwanda, Bwana Frank Mwine, ubu icyo abantu bakwitega ku bijyanye n'imirimo n'inshingano z'iyi komisiyo? Martin Ngoga arasa nkumvikanisha ko BBC yagombye kwitaba iyi komisiyo, akanavuga ko BBC nayo yashyizeho komisiyo yayo. Muri make ku muntu twumva birasa nkaho ari urujijo.
BBC ishobora kuba yashyizeho iyo internal commission yayo kureba ko niba koko documentary yari ifite ukuri, kuko nicyo banareba uko ese bafite facts, kwari ukuri, bafite ibimenyetso ku byo bavuga. Niyo mpamvu bashobora kuba bashyizeho kugira ngo barebe ibyo bintu. Ariko komisiyo rero y'u Rwanda iyo nguyu ya Martin Ngoga, ahubwo njyewe uko mbibona yatwaye akazi ka Rwanda Media Commission.
Aha tubwire abatwumva ko iyo Rwanda Media Commission ni urwego rw'igenzura rw'abanyamakuru mu Rwanda.
Yes, nibyo Etienne. Ari nayo mpamvu RURA bavuga ko ari yashyizeho, njyewe mu mategeko numva ko yagombaga RURA kwiyambaza Media Rwanda Media Commission kugira ngo ibe ari ireba neza niba koko ibi bintu iyi komisiyo ya Martin Ngoga ibyo igiye gukora ari byo. Tumaze kuvuga iyi komisiyo yagombaga gukora kureba niba ibi bintu byombi byarubahirijwe, bo bagafata umwanzuro bakawuha RURA cyangwa bakawuha Leta y'u Rwanda kugira ngo ishobore gukurikirana ibi bintu bitagiye neza muri documentary ya BBC 2.
Niba numva neza ibyo uvuga, usa nk'uvuga ko urebye akazi k'iyi komisiyo gasa nkaho ari nk'impitagihe kubera ko icyemezo cyo gufunga BBC cyafashwe.
Ibyo nashaka kuvuga kuko urabona komisiyo yafashe icyemezo yagombaga gufata nyuma ya komisiyo. Nuvuga ko bahagaritse batarayikorera igenzura niba yaranyuranyije n'amategeko. Ikibazo kiravuga ngo iyi komisiyo igiye gukora iki? Mu by'ukuri sebye ntabwo wamenya ibyo komisiyo igiye gukora, kuko ibyo yagombaga gukora yagombaga kubikora mbere batarafunga iriya BBC documentary. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bamwe bakavuga bati RURA nta bubasha yari ifite bwo gushyiraho iyo komisiyo, ni RURA yishyizeho, kandi RURA ikorana na Rwanda Media Commission, birakorana. Nubwo bakorera amategeko barayasangira yo kureba ko itangazamakuru rinyuranya n'amategeko cyangwa rikurikiza amategeko. Ibyo rero babona bidakurikije amategeko, Rwanda Media Commission igaha uburenganzira bwa RURA n'izindi nzego kugira ngo zikurikirane abanyamakuru cyangwa aba itangazamakuru iba rinyuranyije n'amahame n'amategeko y'u Rwanda.
Frank Mwine, ndabashimiye cyane ku isobanuro muduhaye, kandi birumvikana ko si ubwa mbere si ubwa nyuma iyi nkuru tuzakomeza tubivugaho mu biganiro byacu mu minsi iri imbere, yewe n'umwaka utaha ubwo.
Murakoze Etienne, ndabashimiye.